program Radija Slobodna Evropa. Mahir Elšani i Biljana Jovićević vaši su domaćini u narednih sat vremena. Vijesti koje obilježavaju četvrtak 16. jul možete pronaći na našoj internet stranici slobodnaevropa.org. A u nastavku možete čuti šta o situaciji u Bosni i Hercegovini u intervju za naš program kaže Valentin Incko, visoki predstavnik u toj zemlji. Rezultat njegovih razgovora sa zvaničnicima Bosne i Hercegovine te o oproštenoj posjeti odlazećeg prvog čovjeka NATO-a Japade Hopashefera, kao i zbog čega je predsjednik Haškog suda Robinson došao u Beograd, a bilježimo i detalje o hapšenju grupe osumnjičene za trgovinu ljudima. Rekli smo već da u temama dana obrađujemo. Za Radio Slobodna Evropa govori visoki predstavnik u Bosni i Hercegovini Valentin Incko, između ostalog i o tome ko je kriv što je ta zemlja izuzeta iz bezviznog režima sa Evropskom unijom.
Ovo tu je ljudska komponenta, znate. Ja zaista sam dobio puno SMS-a juče od ljudi koji kažu to je najcrni dan u mom životu posle rata i tako dalje. Pogođeni su ljudi, tužni su ljudi, osjećaju se neki poniženi. Ali ja mislim najviše odgovornosti ipak snosi politika.
U Beogradu boravi predsjednik Haškog tribunala Patrick Robinson.
It is a statistical fact.
Statistička je činjenica da su većina optuženih i osuđenih pred tribunalom Srbi, ali ovdje sam da vam kažem da su svi predmeti suđeni i da se procesuiraju jedino na bazi prezentovanih dokaza.
Policije Srbije i Bosne i Hercegovine uhapsile grupu osumnjičenih za trafiking ljudi, Zlatko Nikolić iz Instituta za kriminološko istraživanje.
Dobro je da je saradnja između policije regiona dala rezultate, jer bez toga svaka pojedinačna policija neće imati ni približno iste rezultate.
Stručnjaci za energetska pitanja odgovaraju da li pored gasovoda Južni tok Srbija ima interesa ali i političke volje da učestvuje i u projektu Nabuko.
Zato što Srbija od uvek je posmatrana kao deo Evrope, mi imamo interesa. Ekonomski, što se same gradnje tiče, on izgleda isplativ od Južnog toka, ali osnovni problem kod Nabuka jeste, a odakle će doći gas.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Visoki predstavnik međunarodne zajednice u Bosni i Hercegovini Valentin Incko danas poslije podnije je organizovao razgovore sa liderima političkih partija, Stranke demokratske akcije Sulejmanom Tihićem, Hrvatske demokratske zajednice Draganom Čovićem, Stranke nezavisnih socijaldemokrata Miloradom Dodikom, HDZ-om 1990. Božom Ljubićem i potpredsjednikom Stranke za Bosnu i Hercegovinu Safetom Halilovićem. Sastanak je protekao u znaku neslaganja prije svega premijera Republike Srpske Milorada Dodika i lidera SDA Sulejmana Tihića. Iz Sarajeva Milad Obradović.
Sastanak lidera pet političkih stranaka, bar kada su u pitanju rješenja za liberalizaciju viznog režima za BH građane, pokazuje da svi imaju isto stajalište. Treba naime usvojiti sve neophodne zakone i sve će biti u redu. Međutim, današnji skup protekao u verbalnom sukobu između predsjednika Stranke demokratske akcije Sulejmana Tihića i lidera Saveza nezavisnih socijaldemokrata Milorada Dodika. A radi se o pitanju nastavka takozvanog prudskog procesa, odnosno problemu ustavnih promjena. Milorad Dodik je bio kratak u svojoj procjeni sudbine tog procesa.
E sad se svi počeo da bave ustavnim promjenama. Ja ću ponoviti dalje. Ustavne promjene mogu da budu vlasništvo samo nas ovdje u Bosni i Hercegovini. Nikakvo vođstvo stranaca na tom procesu danas nije prihvatljivo i mi u tom procesu gdje su stranci, vođe tog procesa nećemo učestvovati.
Lider Stranke demokratske akcije Sulejman Tihić nakon izlaska iz zgrade ureda visokog predstavnika bio je više nego nezadovoljan Dodikovim izjavama današnjim ali i prijašnjim.
Ja sam danas jasno rekao da u buduće ne želim razgovarati s gospodinom Dodikom ako mi nemamo svjedoka kao što je visoki predstavnik. Ako nemamo nekoga ko vodi zapisnik ili pak ovaj stenogram ili snima taj sastanak. Obzirom na njegovu potrebu da veoma često, to se pokazalo tokom procesa, izmišlja, iznosi neistine kao neko je nešto rekao, neko je nešto dogovorio.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva Milad Obradović.
A prije susreta sa predstavnicima najznačajnijih bosansko-hercegovačkih političkih partija, visoki predstavnik Valentin Incko dao je intervju za naš radio, u kojem je između ostalog govorio o očekivanjima od razgovora, ali i o neuspjehu Bosne i Hercegovine na putu liberalizacije viznog režima. Sa Inskom je u Sarajevu razgovarala Marija Arnautović.
Počeli ste razgovore sa političkim liderima u Bosni i Hercegovini. Vjerujete li da se ovaj sastav političara u Bosni i Hercegovini može dogovoriti oko najbitnijih pitanja u zemlji?
Ja sam uvijek bio optimističan u prošlom životu i sada sam optimističan. I dok se ne proba, ne zna se.
prvi razgovor i prve konsultacije, da li govore da postoji mogućnost dogovora, budući da nam do sad nisu pokazali da se mogu dogovoriti?
Ja mislim da ova proširena grupa ljudi, da to možda malo komplikuje stvari. Uvijek je lakše dogovarati se kad je čovjek u dvoje ili troje, ali ta baza je i šira, tako da ima više ideja i možda i više rješenja. I na kraju krajeva, brutska trojka u skupštini ne bi imala većinu, ne bi imala dosta glasova, tako da sad radimo na malo široj osnovi. Ako bi tu bile u pitanju i ustavne reforme, ona bi naravno ta proširena grupa bila još potrebnija zbog dvotretinske većine.
Vjerujete li da će ta proširena grupa eventualno se prebaciti u institucije Bosne i Hercegovine pa nastaviti te razgovore u parlamentu, recimo?
Pa to je poželjno, pošto mi ne želimo da bi ti razgovori bili samo neformalni. Bolje je da se to onda nastavi u parlamentu, da bude transparentno i da ima širu podršku i time i potom više izgleda za uspjeh.
Pitanje koje se nameće nakon ovoga što se dogodilo u Briselu prethodnih dana je, ko je po vašem mišljenju odgovoran za to što građani Bosne i Hercegovine ovoga puta nisu dobili bezvizni režim?
Prvo, tu je ljudska komponenta, znate. Ja zaista sam dobio puno SMS-a juče od ljudi koji kaže to je najcrniji dan u mom životu posle rata i tako dalje. Pogođeni su ljudi, tužni su ljudi, osjećaju se neki poniženi, jeli. Ja mislim, najviše odgovornosti ipak snosi politika koja je neke zakone odbacivala, neke nije prihvatila, pa kasnije ih prihvatila po brzom postupku. Ali ja mislim da ta odluka juče u Briselu možda je i na neki način podstrek, da podstice, da bi sad možda političari ipak brže radili i da bi možda taj gap, ta razlika što se tiče liberalizacije vize bila samo 6 mjeseci. To je isto naravno negativna vijest, ali ja mislim da je još podnošljiva.
Jednom ste pojašnjavajući kako ćete koristiti ovlaštenja koja imate, citiram, objasnili da ćete prvo slušati, drugo razgovarati, treće pregovarati, četvrto će biti upozorenje, odnosno žuti karton, a peto ubjeđivanje u 4 oka, tek na kraju su bonska ovlaštenja. Da li je neko od bosansko-hercegovačkih političara stigao do neke od ovih faza?
Od političara nije niko stigao do te faze, ali zaključci Republike Srpske su stigli do te faze, da na kraju krajeva pregovori nisu već bili mogući, nego na kraju krajeva je bilo samo moguće povući crveni karton. I vi znate da sam ja te zaključke Skupštine Republike Srpske stavio van snage.
Je li bilo žutih kartona političari?
Ovako.
I kojim, naravno?
Bilo je toga, ja, bilo je toga. Međutim, to se kasnije rešilo na drugi način, ja.
A nećete odgovoriti kojim političarima?
Neću, ne.
Kratko ste u Bosni i Hercegovini. Da li je do sada bilo situacija nakon kojih ste žalili što niste iskoristili bonsko ovlaštenje?
Oko bonskih ovlaštenja, ne. To je više to pitanje koordinacije oko Europske zajednice, Svjetske zajednice. Europski partneri više su skloni za politički dijalog, da politička rješenja, da ja lično isto sam više za takva rješenja. Međutim, kad to nije moguće, onda treba ipak napraviti određene konkretne korake.
Očite stežnju u Bosni i Hercegovini da se ta etnička homogenizacija prenese i na teritorijalnu organizaciju. Koliko bi takav smjer ustavnih reformi, po vašem mišljenju, doveo do podjele Bosni i Hercegovine?
Ja mislim, on ne bi donio do više podjele nego je sada, ali to je u nekom smislu tabu tema i međunarodna zajednica ne voli o tome da razgovara. Međutim, jasno je da treba dati Hrvatima neki bolji osjećaj da pripadaju, da su i oni konstitutivni narod, a da mogu lingvistički, kulturno i školsko i tako dalje se još više afirmirati, jeli? Ali to je još preuranjeno da o tome razgovaramo. Prvo ćemo mi početi kod razgovora i pregovora oko ustavnih reformi. Početi ćemo oko ljudskih prava, da tu je jedna tužba Jakoba Fincija koji ne može da se kandidira recimo za predsjedništvo federacije. Svako koji se deklariše kao Bosanac ne može da kandidira za neke funkcije. I to je apsurd. Mislim, takve stvari treba da se menjaju ili da bude samo jedan predsjednik umjesto troje predsjednika, da, i da ima 2 potpredsjednika recimo, da.
Mnogo se govori i čeka na transformaciju ureda visokog predstavnika. Vjerujete li da bi sada u ovom trenutku Bosna i Hercegovina mogla da funkcioniše normalno bez OHR-a?
Ja mislim da bi mogla funkcionisati. U svakom slučaju Opska zajednica, ona bi ostala ovdje, da, i politički, ne samo tehnički, kroz naše projekte i tako dalje. Ona bi tu ostala
i ona bi i dalje imala neke instrumente za saradnju i malo za kažnjavanje, jeli, ne bi imala vonska ovlašćenja, ali tu su neki drugi instrumenti. I ja sam rekao, međunarodna prisutnost još je potrebna, još nekoliko godina, ali možda u drugom obliku, da malo idemo od Daytona prema Briselu. Ja.
Bio je ovo Valentin Insko, visoki predstavnik međunarodne zajednice u Bosni i Hercegovini, u intervju za Radio Slobodna Evropa koji je vodila Marija Arnautović. A generalni sekretar NATO-a Jabde Hopshefer, koji je doputovao u oproštajnu posjetu Bosni i Hercegovini, pozvao je tamošnje vlasti na intenzivno sprovođenje reformi, čime bi se ubrzala integracija ove zemlje u Europsku uniju i NATO. Tokom sastanka u predsjedništvu Bosni i Hercegovine posebno je ukazano na važnost ustavne i reforme u oblasti odbrane, informiše Žana Kovačević.
Generalni sekretar NATO saveza Jabde Hopshefer tokom susreta sa članovima predsjedništva Bosne i Hercegovine ocijenio je da je BiH u proteklom periodu napravila napredak, ali da on nije dovoljan za punopravno članstvo u alijansi.
The road to NATO membership is not an automatic one. It is based on performance.
Kao što znate, put ka NATO-u nije nešto što se tek desi. Postoje forme i uslovi koji se moraju zadovoljiti, a onda morate doći do faze kada će svi saveznici donijeti tu političku odluku. A znate da postoje i politički kriteriji, jer kako sam rekao, to će biti politička odluka. Član predsjedništva Bosne i Hercegovine, Haris Silajdžić, zahvalio se generalnom sekretaru NATO-a za podršku koju je tokom mandata pružio Bosni i Hercegovini, uz podsjećanje da predsjedništvo ima jedinstven stav o prijemu zemlje u ovaj vojni savez.
Činimo sve ono što je u našoj moći da što prije postanemo punopravna članica NATO saveza. Posebno je važan map ili plan akcije za članstvo. Predsjedništvo je donijelo odluku da podnese zahtjev za primanje Bosne i Hercegovine u taj status i to je posljednji korak pred poziv za članstvo.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Žana Kovačević.
Odlazeći generalni sekretar NATO-a posjetio i Podgoricu i njenim zvaničnicima poručio da je Crna Gora ostvarila progres na putu euroatlantskih integracija, zbog čega u skorije vrijeme može očekivati poziv za akcioni plan za članstvo MAP. Jabde Hopshefer je nakon susreta sa crnogorskim premijerom Milom Đukanović ocijenio da je članstvo u NATO ne samo za Crnu Goru, nego i za cijeli region jedini koncept koji obezbjeđuje trajnu stabilnost. Đukanović je ocijenio da se Crna Gora nalazi na korak do statusa kandidata za punopravno članstvo u NATO, navodeći da je Podgorica na posljednjem samitu alijanse dobila ohrabrujuće poruke u tom pravcu.
Pogled preko granice. Regionalni program radija Slobodna Evropa.
Rekli smo u najavi da predsjednik Haškog tribunala Patrick Robinson boravi u Beogradu, gdje je izjavio da je primjetno da Srbija želi da poboljša odnose sa tim sudom i pohvalio rad srpskog pravosuđa na procesuiranju teških predmeta ratnih zločina. Robinson se nalazi u dvodnevnoj posjeti Srbiji na poziv predsjednika Vrhovnog suda te zemlje. Detaljnije u izvještaju našeg reportera Zorana Glavonjića.
Dvodnevni boravak u Beogradu Patrick Robinson, predsjednik Haškog tribunala, počeo je sastankom sa Natom Mesarević, predsjednicom Vrhovnog suda Srbije, nakon kog je rekao da je prethodno posjetio Hrvatsku i Bosnu i Hercegovinu i da svaka zemlja na svoj način gleda na suđenja pred tribunalom, ali da je cilj tog suda da se zadovolji pravda i dođe do pomirenja.
It is a statistical fact.
Statistička je činjenica da su većina optuženih i osuđenih pred tribunalom Srbi, ali ovdje sam da vam kažem da su svi predmeti suđeni i da se procesuiraju jedino na bazi prezentovanih dokaza. Sada sam veoma srećan što mogu da primetim nastojanje Srbije da poboljša odnose sa Haškim tribunalom i kao predsjednik tog suda učinit ću sve što je u mojoj moći da se na pravi način prepozna taj napredak. Rasim Ljajić, predsjednik Nacionalnog savjeta za saradnju sa Haškim tribunalom, upoznao je Patrika Robinsona o aktivnostima koje Srbija sprovodi u cilju hapšenja preostale dvojice haških begunaca, Ratka Mladića i Gorana Hadžića. Robinson je ukazao na to da je svjestan promjene ukupne političke klime u Srbiji i opredeljenosti vlasti ka ostvarenju potpune saradnje sa tribunalom. Na sastanku je razgovarano i o inicijativi Srbije da pravosnažno osuđeni pred tribunalom u Hagu kazne zatvora izdržavaju u zemljama čiji su državljani. Nata Mesarević, predsjednica Vrhovnog suda Srbije, rekla je da se u tom kontekstu razgovaralo i o pitanju uslovnog otpusta.
Upoznali smo gospodina Robinsona o tome da se spremaju izmjene krivičnog zakona u pogledu uslova za uslovni otpust. Ono što je njega posebno interesovalo, koji su to uslovi i izmjene krivičnog zakona da osuđeno lice može tražiti uslovni otpust tek kada izdrži 2/3 kazne.
Robinson je, nakon što se upoznao sa detaljima, pohvalio reforme pravosuđa u Srbiji. Osnova za ostavštine tribunala je nastavak njegovog rada kroz nacionalna pravosuđa. Rad sudova u Srbiji je za svaku pohvalu i naročito zbog spremnosti sudija da se bave najtežim predmetima, bez obzira na posljedice na političkoj sceni. To odražava potpunu posvećenost podržavanju vladavine prava. To upholding the rule of law. Razgovarano je i o lokaciji za čuvanje arhivske dokumentacije. Robinson je rekao da bi kompromisno rješenje moglo da bude da se overene kopije javnih dokumenata daju zemljama bivše Jugoslavije, a da se originali čuvaju na drugoj lokaciji. Na kraju obraćanja novinarima, Patrick Robinson rekao je da je ovo njegova prva posjeta Srbiji, ali je poručio da ona nikako neće biti turistička. I am delighted to be in the splendid city of Belgrade. Oduševljen sam što se nalazim u ovom sjajnom gradu Beogradu, međutim želim da kažem da moramo biti iskreni ako želimo da poboljšamo odnose između Haškog tribunala i Srbije i još više unapredimo saradnju. Interesantno je da ni ovog puta, kao ni prilikom posjete tužioca tribunala Serža Bramerca, novinarima nisu bila dozvoljena pitanja, pa je javnost ostala uskraćena da sazna još neke detalje koji se tiču saradnje Srbije sa Hagom. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Zoran Glavonjić.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Slušajte nas svakog dana u 18 i 22 sata.
A srbijanska policija je uhapsila više osoba zbog sumnje da su ove godine učestvovali u međunarodnom krijumčarenju albanskih i turskih državljana. Ministar unutrašnjih poslova Srbije Ivica Dačić rekao je da je sve učinjeno u zajedničkoj akciji sa policijom Bosne i Hercegovine. Sa detaljima se iz Beograda javlja Želimir Bojović.
O sumnjičenim krijumčarima privedenim u akciji MUP-a Srbije i policije Bosne i Hercegovine određeno je zadržavanje do 48 sati. Kriminolog Zlatko Nikolić iz Instituta za sociološke i kriminološke istraživanja kaže za Radio Slobodna Evropa da je svako hapšenje ljudi osumnjičenih za trgovinu i krijumčarenje ljudi važno, posebno ako se ima u vidu da je to međunarodni, a ne problem samo jedne zemlje.
Dobro je da je saradnja između policije regiona dala rezultate, jer bez toga svaka pojedinačna policija neće imati ni približno iste rezultate. I Europol i Interpol i sve druge veze bilateralne ili regionalne su ono što treba i što su svi shvatili. To je dobro.
Ivica Dačić istakao je da su uhapšene 24 osobe turske i albanske nacionalnosti.
Uhapšen veliki broj ljudi iz te kriminalne grupe na čijem čelo je bio Sulejmani Dželal iz Preševa. Najmanje 60 albanskih državljana je ilegalno prebačeno na teritoriju zapadne Evrope.
U srbijanskoj policiji ističu da je reč o jednoj od najorganizovanijih kriminalnih grupa na području Balkana, koja je do sada na teritoriji Evropske unije prokrijumčarila više od 60 albanskih državljana i pritom zaradila od 200 do 300.000 evra. Oni su uspostavili krijumčarsku rutu koja po policijskim saznanjima izgleda ovako: Kukes u Albaniji, Prizren, Gnjilane, Končulj, Bujanovac, Vranje, Bubanj potok u Beogradu, Bogatić i Badovci u Šapcu, Gradačac u Bosni i Hercegovini, Županja u Hrvatskoj, Maribor i Ptuj u Sloveniji i posljednja destinacija na toj trasi je Trst u Italiji. Sa druge strane, predstavnici nevladinih organizacija kažu da se mora praviti razlika između onih koji trguju i onih koji krijumčare ljude. Ivan Radović iz Anti-Trafficking centra Astra kaže za Radio Slobodna Evropa da je izvesnije da su se u ovom slučaju uhapšene osobe bavile krijumčarenjem ljudi, a ne njihovom trgovinom.
Radi se o razbijanju lanca krijumčara ljudi i vrlo često dolazi do zabune i u medijima i u javnosti, pa ponekad i u stručnoj javnosti kada se govori o ova dva pojma. Kod krijumčarenja ljudi vi imate osobe koje žele da je na ilegalan način dođu na teritoriju druge zemlje i za to plaćaju nekome. Znači, kod trgovine ljudi nije toliko bitan momenat predaje i primanja novca i tako dalje, koliko se profit ostvaruje kroz eksploataciju. To kod krijumčarenja nije. Mi smo važna krijumčarska ruta zato što prosto se nalazimo tu gde se nalazimo, tako da bi se došlo do zemalja zapadne Evrope vrlo često je najlakše i najbrže ići preko naše teritorije.
Vesna Stanović, koordinatorka Sigurne kuće, mesta na koje se sklanjaju žrtve trgovine ljudima, kaže za Radio Slobodna Evropa da je u tom skloništu do sada zbrinuto oko 280 žrtava seksualne eksploatacije. Ona ističe da se posljednjih godina broj i struktura žrtava menja.
Od 2000
2004. godine taj broj žrtava trgovine ljudima ne samo da opada, nego se menja slika, jer mi smo do 2004. godine uglavnom imali strankinje koje su bile žrtve trgovine, međutim od 2004. to su uglavnom naše devojke. Ono što mislim da je takođe bitno da kažem da su devojke koje su boravile kod nas u skloništu za sve ove godine, znači od 2002. pa ovamo, u principu znale iste ljude na različitim teritorijama, u različitim državama. Znači isti ljudi su ti koji su trgovci ili krijumčari ili sasvim svejedno i koji negde, hteli mi to ili ne, vrlo dobro sarađuju kad je u pitanju trgovina, kao kad je u pitanju i droga i bilo koji oblik organizovanog kriminala.
Zlatko Nikolić naglašava da se u efikasnoj borbi protiv krijumčara i trgovaca ljudima ne može računati samo na policiju.
Moralo bi ovdje takozvano civilno društvo da se uključi, mislim tu i na nevladin sektor i na sve drugo, zato što je ovo osim kriminalnog biznisa i problem morala ljudi koji tu žive.
Uprkos svim izazovima sa kojima se suočava srbijansko tranzicijsko društvo, pomaci u ovoj oblasti ipak su vidljivi, kaže Vesna Stanović.
Kad pričamo o Srbiji, o trgovini ljudima, mi ćemo videti da i policija i nevladine organizacije, naravno razne državne institucije su uključena u ovaj problem koji činjenično ovako kako sva stvari stoje nije dobar prostor za one koje planiraju da se dalje time bave. Međutim, oni će se baviti, tu je motiv veliki novac, ali s druge strane mislim da država puno čini da se to smanji.
Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Želimir Bojević.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
U danu kada je Ustavni sud Srbije odbacio zahtjev da ocijeni ustavnost i zakonitost energetskog sporazuma između Srbije i Ruske Federacije koji je podnijela Liberalno-demokratska partija i kada se u Beogradu najavljuje registrovanje zajedničkog srpsko-ruskog preduzeća za izgradnju gasovoda Južni tok, analiziramo da li Srbija ima interesa ali i političke volje da učestvuje u projektu Nabuko gasovoda. Iz Beograda Radovan Borović.
Trka između projekata gasovoda Južni tok i Nabuko stavio je i Srbiju u dilemu, kako energetsku, tako i političku, kome se prikloniti i kako proceniti šta je u perspektivi opravdan interes. Izgleda da još uvek nema definisanog odgovora na izjavu predsjednika Tadića da je Srbija zainteresovana da jedan krak gasovoda Nabuko prođe kroz Srbiju. Stručnjak za energetiku Zorana Mihajlović Milanović kaže da je priča o ruskom južnom toku za koji se Srbija opredelila još uvek na dugom štapu kao i gasovod Nabuko.
Da, to je još uvek na dugom štapu iz razloga što smo mi imali priču o južnom toku da će on imati, ne znam, kapacitet. Prvobitna priča je bila da će ukupni kapacitet biti negde oko 30 milijardi metara kubnih. Mi sada slušamo da se govori o nekom kapacitetu preko 45-50. Dakle, tek će vizibiliti studija vezano za južni tok tačno reći, a kog će kapaciteta biti gasovod i ono što je još važnija, koja je to investicija. Dakle, koliko će milijardi evra biti utrošeno u izgradnju Južnog toka. To se isto odnosi na buk. Ekonomski, što se same gradnje tiče, on izgleda isplativi od Južnog toka, ali osnovni problem kod Nabuka jeste a odakle će doći gas. Bez obzira na najavu Turkmenistana da će svakako da daje gas Nabuku, Turkmenistan već ima dugoročne obaveze što prema Rusiji, što prema nekim drugim državama. Znači, ozbiljno pitanje jeste ko ima gas i ko će napuniti Nabuku, odnosno Južni tok. Za Južni tok znamo napuniće ga ruski gas, a za Nabuku mi još uvek ne znamo koji je izvor gas.
Po mišljenju analitičara, sporazum o izgradnji gasovoda Nabuko je u prednosti jer ima podršku skoro cele Evrope i kao takav naneo je udarac konkurentskom ruskom projektu Južni tok. Urednica sajta Energy Observer Sika Pistolova smatra da bi za Srbiju bilo bolje da se priključi na gasovod Nabuko.
Zato što Srbija oduvek je posmatrana kao deo Evrope i prema tome ona treba da ima svoje učešće u Nabuku. Mi imamo interesa. U svakom slučaju, sada je na nama da li ćemo izabrati pravu ekipu koja će izlobirati da se i Srbija priključi na ovaj gasovod.
Međutim, Srbija se međudržavnim energetskim sporazumom sa Ruskom Federacijom obavezala da učestvuje u realizaciji izgradnje Južnog toka koji obuhvata deonicu od 900 km ispod Crnog mora do Bugarske, gde će se račvati u dva kraka, južni preko Grčke u Italiju i severni kroz Srbiju i Mađarsku. Da li je time Srbija zatvorila mogućnost da deli i krak gasovoda Nabuko? Stručnjak za energetiku Zorana Mihajlović Milanović.
Srbija se otprilike opredelila za Južni tok. Prvo, mi još uvek ne znamo koji će se gasovod graditi. Neće se graditi dva. Neće se graditi i Južni tok i Nabuko. Gradit će se jedan. E, taj jedan koji se bude gradio, mi treba se izborimo da jedan krak prođe kroz Srbiju. Za sada mi možemo da kažemo da je to nekako bliže smo varijanti Južnog toka plus energetski sporazum oko toga. Ovo što se dešava posljednjih dana vezano za Nabuko, da bugarski premijer stavlja moratorijum na sve poslove vezano sa Gazpromom, odluka Turske da se priključi Nabuko, to je i dalje samo jedna kap u priči projekta Nabuko. Kao što je naravno i priča u vizibilitetu Južnog toka jedna kap. Dakle, tek ćemo otprilike vjerojatno do kraja godine znati a šta to prolazi kroz Evropu. Odnosno, kakvi su politički dogovori napravljeni između država i da se nadamo da znači će nešto od tih krakova, od bilo kog od ta dva gasovoda proći kroz Srbiju. Za sad je to zaista mnogo više Južni tok nego Nabuko.
Analitičari se ipak slažu da je kako za Srbiju, tako i Evropu najbolje da postoje dva izvora. Koliko će ona biti zavisna još uvijek je rano govoriti, ali će u svakom slučaju biti daleko od jedinstvenog sistema. Urednica sajta Energy Observer se Ika Pistolova.
Mi ćemo ostati kratkih rukava jer smo sve karte stavili na Južni potok. Znači Bugarska odlučuje, a Bugarskoj je sve jedno da li će to biti Južni potok ili Nabuko. U stvari više je zainteresovana da to bude Nabuko jer je imala loše iskustvo sa Rusijom u vreme januarske gasne krize. Srbija je napravila veliku grešku, međutim nade ima još.
Opredelenje za Južni tok po mnogima je rezultat političkog pogleda ka Moskvi, dok se Nabuko smatra linijom evropske veze koju Srbija i tekako želi da zadrži. Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Radovan Borović.
I pri kraju prvog dijela bilježimo da su bivši evropski lideri zatražili danas od američkog predsjednika Baracka Obame da ne zaboravi njihove interese u svojim nastojanjima da poboljša odnose sa Rusijom. Među ostalima, bivši češki, odnosno poljski predsjednik Vaclav Havel i Lech Valensa upozoravaju na moguće štete ukoliko Sjedinjene države ne podignu antiraketni štit u Evropi. Priredila Sabina Čabaravdić.
Nekadašnji lideri centralne i istočne Evrope najprije podsjećaju američkog predsjednika na snažnu pomoć koju im je ta država pružila najprije tokom Drugog svjetskog rata, a potom i u izgradnji modernih demokratskih država nakon pada željezne zavjese. Bez američke vizije vrlo je upitno da li bi danas bilo NATO-a, pa čak i Evropske unije, pišu među ostalim Vaclav Havel, Lech Walesa, Emil Konstantinescu, Janoš Martonji i Mihal Kovač. Svjesni smo da centralna i istočna Evropa nisu više u fokusu interesovanja američke vanjske politike, jer nova administracija smatra da nismo dio svijeta o kojem trebaju brinuti, ali isto tako smatramo da stvari ne mogu biti riješene jednom za uvijek, spremiti ih u kutiju i zaboraviti, jer je cijeli svijet jako povezan, a centralna i istočna Evropa su raskriže puteva na kojem raste lagana nervoza. Baš kao i Sjedinjene Američke Države i taj dio Evrope s nestrpljenjem iščekuje razrješenje gruzijsko-ruskog spora, odnosno odluku Evropske komisije o tome ko je prvi počeo, navode bivši evropski lideri naglašavajući da su posljedice tog rata već vidljive. Mnoge su države duboko razočarane činjenicom da je NATO stajao i hladno posmatrao kako Rusija krši osnovne principe Helsinške povelje. Usprkos vidnim rezultatima, Sjeveroatlantska alijansa danas djeluje mnogo slabijom nego je to bila kad su zemlje istočne i centralne Europe primane u sastav ovog odbrambenog saveza. Iako smo punopravne članice, često se nakon Gruzije pitamo da li bi NATO ustao u odbranu našeg teritorija u nekoj sličnoj krizi, navode bivši evropski lideri, i zaključuju kako se Evropa povila pred ruskim plinom. Bushova administracija postigla je sporazum prošle godine da razmesti raketne presretače u Poljskoj i Češkoj. Rusija se žestoko usprotivila planu, a i Obama je skeptičan prema njemu i poduzima njegovu opsežnu analizu. S tim u vezi, kaže se u pismu, američki kredibilitet bio bi ugrožen ukoliko Washington odustane od planova o proturaketnom štitu. Želimo osigurati da sužavanje zapadnih interesa ne vodi do pogrešnih ustupaka Rusiji, navode među ostalim bivši predsjednici Češke Vaclav Havel, Poljske Aleksandar Kvašnjevski, Rumunije Emil Konstantinescu i Latvije Vaira Vike Freiberg u otvorenom pismu Baracku Obami.
I to bi bilo sve u ovih prvih pola sata. Onima koji ostaju sa nama preporučujemo dokumente dana radija Slobodna Evropa.
sati dana Radija Slobodna Evropa.
U dokumentima dana za četvrtak 16. jul objavljujemo da li nakon odluke Europske komisije o ukidanju viza postoji opasnost od većeg odliva kadrova i mladih ljudi iz Crne Gore. Branka Bošnja.
Zabrinjava ta nebriga države prema mladim perspektivnim kadrovima koji, ako nisu partijski podobni ili ako nemaju neke rodbinske veze, u ovoj zemlji se do te mjere osjećaju usamljenim da žele da napuste zemlju.
Sa druge strane, mladi iz Bosne i Hercegovine neće još moći da putuju bez viza, situacija u ovoj zemlji je sljedeća.
Koliko su mladi u Bosni i Hercegovini u odnosu na svoje vršnjake u Europi diskriminisani najbolje pokazuje podatak da čak 33% njih nikada nije putovalo van države u kojoj žive, a 40% njih uopšte ne posjeduje pasoš.
13.000 ljudi na području bivše Jugoslavije još se vode kao nestali. Semira Aleksić, članica odbora regionalne koordinacije udruženja nestalih, poručuje.
Moraju ovo pitanje voditi pod brojem 1 i u tom pravcu mi smo išli prema Europskoj uniji. Znači, regionalna koordinacija uputila pismo Europskoj uniji sa zahtjevom da ni jednu državu iz regiona ne primi u članstvo Europske unije dok se ne riješi pitanje nestalih osoba.
Prijedlogu zakona o vještačkoj oplodnji, o kojem bi sutra trebalo da raspravlja Hrvatski sabor, usprotivili se svi.
Da li ćemo dozvoliti ženi da ona odlučuje sama o tome da li će imati ostvariti umjetnu oplodnju ili ne, da li će to biti u bračnoj zajednici, isključivo samo u bračnoj zajednici, ili svaka žena doista mora imati pravo da sama odluči o tome da li će se podvrgnuti umjetnoj oplodnji ili ne.
U minutima što slijede o najavljenom opširnije.
Vijesti, intervjui, analize, aktualnosti, komentari. Program radija Slobodna Evropa na internetu. Uživo. Naša web adresa slobodnaevropa.org.
U Sarajevu je danas održana svečana promocija projekta Putujmo u Europu 2009. gdje su 44 studenta dobila stipendije koje će im omogućiti da provedu 30 dana putujući po Europi. Radi se o studentima koji nisu nikada putovali u inostranstvo, a projekat je osmislila Omladinska informativna agencija Bosne i Hercegovine. Slušamo Dženanu Karabegović.
Koliko su mladi u Bosni i Hercegovini u odnosu na svoje vršnjake u Europi diskriminisani najbolje pokazuje podatak da čak 33% njih nikada nije putovalo van države u kojoj žive, a 40% njih uopšte ne posjeduje pasoš. Posljedica je to socijalno-ekonomskog stanja zemlje u kojoj žive, ali i viza koje im trebaju da bi negdje van susjedstva mogli putovati. Ove godine priliku da makar na mjesec dana putuju po Europi dobila su 44 studenta završnih godina univerziteta u Bosni i Hercegovini. Zahvaljujući projektu Omladinske informativne agencije i sponzora, dobili su stipendije na osnovu kojih će u 30 dana na putovanja steći nova iskustva i upoznati mlade širom Europe.
Moje ime je Miloš Srdić, dolazim iz Banja Luke, studiram Fakultet političkih nauka, 24 godine, apsolvent sam. Što se tiče ovog putovanja, saznao sam od prijatelja, odnosno na preporuku prijatelja, došao sam na prezentaciju koja je održana u Banja Luci. Dopalo mi se, mislim da je to dobra prilika, ne samo za mene, nego za inače mlade ljude iz ove zemlje.
Zovem se Darija Bakula, apsolventica sam Fakulteta strojarstva i računarstva pri Sveučilištu u Mostaru. Cilj ovog putovanja mi je da upoznam nove kulture, da se upoznam sa novim mladim ljudima, da vidim kako je njima na fakultetima, da na kraju krajeva isteknem neke nove poslovne prilike.
Mirjana Lazarević, dolazi iz Vlasenice, studiram u Banja Luci, arhitektonski fakultet. Na ovaj projekat gledam kao odličnu priliku da se odputuje, da se u inostranstvo, pogotovo za mlade koji nisu nigdje putovala, to je negdje oko 30% mladih.
Zovem se Šiljegović Mersiha, student sam Pravnog fakulteta Univerziteta u Tuzli, apsolvent. Prijavila sam se na ovaj projekat zbog toga što sam jako malo putovala, a i nisam imala šansu obzirom da studirala sam kao kvalifikovani štreber, pa i nisam imala ni vremena, nije to samo novac u pitanju, tako da mi je ovo bilo baš prilika da odjem negdje.
Izvršni direktor Omladinske informativne agencije Jan Zlatan Kulenović kaže da je žalosno da mladi ljudi koji studiraju na bosansko-hercegovačkim univerzitetima i koji bi trebalo da budu nosioci razvoja zemlje nisu imali mogućnost da putuju.
Ovaj projekat neki će možda pogledati kao nešto što je luksuz, međutim taj projekat je u stvari nagrada za one koji završavaju svoje fakultete koji nisu do sada obnavljali godine, koji su manje putovali nego prosječan jedan student u Bosni i Hercegovini i koji u krajnjoj liniji će sutra kada diplomira biti samo mali dijelić 5% stanovništva ove zemlje koji imaju uopće diplomu i koji imaju neke barem preduslove za razvoj Bosne i Hercegovine.
Predsjedavajući vijeća ministara Bosne i Hercegovine Nikola Špirić, koji je jedan od sponzora projekta Putujemo u Europu 2009. poručuje mladim Bosancima i Hercegovcima da u najboljem svjetlu trebaju Bosnu i Hercegovinu predstaviti Europi i da ne trebaju dozvoliti nikome da se BiH proglašava besperspektivnom.
Ovoj zemlji utrpljuju da proglase besperspektivnom zemlju, kao da imaju alternativnu zemlju koju će oni živjeti kad ova propadne. To nije dobar ambijent. Zemlju treba vratiti optimizam. Optimizam ga možemo vratiti zajedno. Dobro bi bilo da smo u krugu zemalja koji će od 1. januara dobiti bijeli Schengen, ali nije sve izgubljeno. Ako se iz dana u dan svi utrkljamo da kažemo ovo je nesretna zemlja, u njoj je nemoguće živjeti, ona će takva i da bude. Ako kažemo ovo je naša zemlja, moramo je oteti da upravljamo njome i da ovdje vežemo sudbinu svih nas.
Na naše pitanje kako komentariše činjenicu da 33% mladih nikada nije boravilo nigdje van granica Bosne i Hercegovine, Špirić je odgovorio.
I ono što ja želim da kažem da sam opredeljen da radimo sve da ispunimo uslove iz mape puta i otvorimo perspektivu bijelog Šengena za građane Bosne i Hercegovine. Ako stalno u Bosni i Hercegovini forsiramo priču da sva mladost želi da napusti zemlju i tako dalje, svejedno će nam biti kada ćemo doći na bijeli Šengen.
Mogućnost da putuju Europom dobili su oni koji nikada nisu putovali u inostranstvo, čije su prosječne ocjene na fakultetu 8 i više i koji govore jedan od 5 stranih jezika. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Karabegović.
Pogled preko granice. Regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Crna Gora, međutim, ima suprotne strahove. Nakon preporuke Europske komisije u ukidanju viza očekivano su slijedile pozitivne reakcije, ali i upozorenja dijela opozicije da bi uslijed olakšanog odlaska u inostranstvo moglo uslijediti prekomjerno iseljavanje, naročito mladih i obrazovanih ljudi, zabilježio Esad Krcić.
Funkcioner pokreta za promjene Branka Bošnjak kaže da prije svega očekuje pozitivne efekte od ukidanja viza, ali i da strahuje da postoji velika opasnost od takozvanog odliva mozgova.
Ta nebriga države prema mladim perspektivnim kadrovima koji ako nisu partijski podobni ili ako nemaju neke rodbinske veze u ovoj zemlji se do te mjere osjećaju usamljenim da žele da napuste zemlju i onda se javlja jedan veliki problem zato što benefite od njihovog znanja, njihovog rada će ubirati neka druga država, ali ako imate recimo mlade docente na univerzitetima koji imaju platu od 500 eura, znači plata koja ne omogućava dostojan život jednoj porodici, ne možemo njih kriviti što će imati želju da napuste ovu našu zemlju.
Funkcioner Nove Srpske demokratije Goran Danilović kaže da pozdravlja odluku Europske komisije, ali upozorava da bi odliv mladih i kvalitetnih kadrova bio poguban za crnogorsko društvo, što će se po njegovom mišljenju i desiti ukoliko se nakon ukidanja viznog režima ne poboljšaju uslovi života u Crnoj Gori. Danilović za naš program kaže da Europska unija od eventualnog talasa iseljenika iz Crne Gore ne može imati štetu zbog malog ukupnog broja stanovnika, ali da za samu Crnu Goru postoji ozbiljna opasnost.
Država nije uradila ništa da ta vizna liberalizacija ne uradi ono što je ranije znalo da se dogodi u našim društvima kada smo imali mogućnost da slobodnije putujemo, uvijek bi nam se to vratilo na način da bi mnogi ljudi nalazili načina i mogućnosti da nakon što putuju ostanu tamo gdje je bolje i tamo gdje se njihovo znanje cijeni, a gdje naravno u njihovo obrazovanje i školovanje nije uložen ni jedan euro. Potpuno nelojalna konkurencija i ja se plašim da naše društvo nema strategiju kojom bi se ti ljudi željni svijeta i putovanja zadržali, odnosno kojima bi se omogućilo da nakon što proputuju Europom se i vrate u Crnu Goru.
Danilović ne raspolaže podacima i analizama koji konkretno govore o mogućem iseljavanju iz Crne Gore u većem obimu, ali se poziva na istraživanje o razvoju Crne Gore koje je pokazalo da je razvoj koji nije bio regionalno ujednačen uslovio, kako kaže, klasičnu depopulaciju na sjeveru zemlje.
Tamo već postoji, koliko sam ja uspio negdje da pronađem podatak koji je objavljen nedavno prije nepunih mjesec dana, više od 250 naselja u kojima sada ne živi više od 20 ljudi. Ogroman broj mladih ljudi se slio prema glavnom gradu i primorju i tako je već Crna Gora u jednom dijelu pretrpjela značajnu štetu jer teško je nakon takve depopulacije na sjeveru razvijati ravnomjerno Crnu Goru. Ne znam ko će to raditi, to ne mogu da rade staračka domaćinstva. E sad možete zamisliti šta se dešava u trenutku kada imamo viznu liberalizaciju i kada mladi ljudi shvate da su vrlo traženi na zapadu sa obrazovanjem koje još nije potpuno uništeno i da ukoliko se potrude, mogu vrlo lako nastaviti svoj život u zemljama zapadne Evrope.
Branka Bošnjak iz Pokreta za promjene kaže da je realna opasnost da iz Crne Gore ne odu samo visoko obrazovani ljudi, već i ostala radna snaga koje u Crnoj Gori inače nema dovoljno, jer konstantno uvozi više desetina hiljada sezonaca godišnje.
Problem je u stvari što i ne postoji neka strategija u obrazovanju da malte ne većinom školujemo kadar za biro rada. Još uvijek ne postoji taj sluh između obrazovnih institucija i tržišta rada, tako da postoji manjak ili Crnogorci za neka zanimanja nisu zainteresovani pa prepuštaju to drugima. Znači i tu postoji velika bojazan o odlivu nekih naših ljudi u tuđe države, a onda će moći naravno iz Europske unije da dolaze da kod nas rade ove poslove za koje mi nismo zainteresovani i da budu konkurencija našim kadrovima ovdje.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Esad Krcić.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Slušajte nas svakog dana u 18 i 22 sata.
Predstavnici odbora regionalne koordinacije udruženja porodica nestalih osoba iz Hrvatske, Bosne i Hercegovine, Crne Gore, Srbije u Sarajevu su održali sastanak sa predsjedavajućim vijeća ministara Bosne i Hercegovine Nikolom Špirićem. Riječ je o još jednom u nizu sastanaka koje članovi odbora održavaju sa predstavnicima najviših političkih zvaničnika zemalja regiona u cilju ubrzanja procesa traženja nestalih. Zabilježio Ivan Katavić.
Više od 13.000 osoba još uvijek se vode kao nestali na prostoru zemalja bivše Jugoslavije. Podaci su to udruga obitelji nestalih osoba na tom području. Proces traženja nestalih na Balkanu ide sporo i bez dovoljne podrške vlasti, kaže Semira Aleksić, članica odbora regionalne koordinacije udruga obitelji nestalih osoba zemalja regije.
Mi smatramo da je svaka država obavezna, a posebno predsjedavajući vlada i predsjednici država, moraju ovo pitanje voditi pod brojem 1. I u tom pravcu mi smo išli prema Europskoj uniji. Znači, regionalna koordinacija uputila je pismo Europskoj uniji sa zahtjevom da ni jednu državu iz regiona ne primi u članstvo Europske unije dok se ne riješi pitanje nestalih osoba. I dobili smo povratno odgovor sa podrškom naših stavova i naših zalaganja, znači gdje su i oni nama dali do znanja da jeste u standardima Europske unije jedan od uslova rješavanja pitanja nestalih za ulazak u Europsku uniju.
Samo u Republici Hrvatskoj postoje 22 otkrivene masovne grobnice nastale nakon Bljeska i Oluje, na kojima se ne radi ništa, kaže Čedomir Marić iz Udruženja građana porodice nestalih lica iz Krajine.
Jako je ružno da poslije 14 godina još uvijek se znaje za lokacije, da su to truli krstavi već istrunili, zarasli u korovu sa oznakama NE. Da li će države sa takvim ledinama ući u Europsku uniju? Sa ledinama kojima su zarasle korovi, krstavi, truli i tako dalje, neočišćeni.
Predstavnici udruga obitelji nestalih također ističu kako su nezadovoljni sa onim što je do sada učinjeno u procesu traženja nestalih. Izostaje prava podrška vlasti, naglašava Ljiljana Alvir iz Saveza udruga obitelji zatočenih i nestalih hrvatskih branitelja iz Hrvatske.
Za sada vlade, ja bih rekla, još uvijek deklarativno podržavaju, znači deklarativno. Ima nekih pomaka, ali za nas ne velikih, zato što je predug period, predugo vrijeme. Ako uzmemo 91., 93., 95., prevelik je odmak vremena i mi obitelji koje tražimo svoje smo apsolutno nezadovoljni zato što ljudi umiru i zato što mislimo da kad nas ne bude da će u biti rješavanje pitanja nestalih osoba biti jedno pitanje koje će onako usput stajati, s kojim će se, ajmo tako reći, trgovati.
Nema dovoljno političke volje ani sredstava za proces traženja nestalih osoba, uključujući identifikacije i ekshumacije, jedan je od stavova predstavnika ove koordinacije.
Problem je izmišljenih grobnica, rasutost posmrtnih ostataka u više lokacija sekundarnih grobnica i očekivanje ekshumacija, znači pa reasocijacije tijela i sve su to problemi na koje se nailazi i koji usporavaju proces identifikacije i okončanja rješenja nestalih.
Do sada su predstavnici odbora regionalne koordinacije obitelji nestalih osoba održali sastanke sa najvišim političkim dužnosnicima u Hrvatskoj i Bosni i Hercegovini, a slijedi još jedan sastanak u Srbiji. Susret sa predsjedateljem vijeća ministara Bosne i Hercegovine Nikolom Špirićem prošao je zadovoljavajuće, kaže Milan Mandić, predstavnik Saveza porodica nestalih iz Republike Srpske.
Gospodin Špirić razumije sve naše probleme, međutim, ona je otvoreno javno nam je rekao da splet okolnosti ispred politika, raznih politika koji se vodi u Bosni i Hercegovini, koči kompletan ovaj naš proces traženja nestali, za koji se mi zalažemo, znači kao regionalna koordinacija sa područja ex-Jugoslavije.
Članovi obitelji nestalih osoba također ističu kako je jedno od temeljnih ljudskih prava svakog čovjeka je pronaći svoje najmilije i saznati istinu. Iz Sarajeva za Radio Slobodna Europa, Ivan Katavić.
Glas iz susjedstva. Regionalni program Radija Slobodna Europa.
Na Kosovu se posredstvo međunarodnih posrednika priprema teren za formiranje opštine Klokot, prve od pet predviđenih projektom decentralizacije. Sa više detalja i reakcija srpskih predstavnika iz Prištine se javlja kolega Gzimba Žaku.
Međunarodni civilni predstavnik Peter Fed je imenovao 10 članova opštinskog pripremnog tima za novu opštinu Klokot Vrbovac, čiji je zadatak da izvrši sve neophodne pripreme kako bi se obezbedilo da se uspostave resurse, imovina i administrativne strukture potrebne za buduće osnivanje i funkcionisanje ove opštine. To je samo jedna od pet predviđenih novih opština koje treba da se formiraju u procesu decentralizacije. Kakva je situacija sa drugim opštinama?
There will be interviews in the coming weeks for the other teams.
Sljedećih nedelja ćemo imati razgovore i sa drugim ekipama i one će biti formirane u potrebnom trenutku. Mislim da je značajno da se kaže da je bilo mnogo dobrih prijava za ove ekipe iz srpske zajednice i da ima jakih kandidata, kaže za naš radio portparol Međunarodne civilne kancelarije Andy McGaffey. Politički predstavnici kosovskih Srba različito gledaju na ovaj proces. Ranđel Nojkić je jedan od lidera Srba sa centralnog Kosova.
Mislim, prvo dobro je da se formirao taj pripremni tim, no međutim smatram da zaista predstavnici zajednica mora da budu uključeni ukoliko bi želeli da te njihove odluke ili njihovi predlozi budu validni ili izvjestan način. Ne bi bilo dobro ukoliko su ti predstavnici donijeli sopstvene odluke pa su se sami prijavili bez saglasnosti svoje zajednice tela koje zastupaju. Tako da mislim da u ovoj posobi mora da se uključe svi, apsolutno svi faktori koji su vrlo bitni za donošenje ove odluke i na koje će se takve odluke i takve rješenja odnositi.
Međutim, drugačije misli Marko Jakšić iz Srpskog nacionalnog veća Severno Kosova.
To je nešto što ne može da zadovolji srpsku zajednicu i mislim to je ono što ni u kom slučaju Srbi ne treba da prihvati. Ono što mi ovdje imamo jeste da iza opštinu Kosovska Vitina mi imamo kao Srbi, kao država, kao srpska zajednica, imamo gore institucije koje su prošle lokalne izbore negdje u maju mjesecu prošle godine. Iste institucije imamo iz opštinu Severna Kosovska Mitrovica koja funkcioniše.
Odgovarajući na ocjene da među Srbima nema spremnosti da budu deo procesa decentralizacije, Nojkić kaže da to nije istina.
Pa ne bih ja rekao da Srbi odbijaju da učestvuju u tim timovima. Peter Fet je organizovao jedan sastanak pre više od mjesec dana, mislim da možda i dva mjeseca u Gračanici i tada su se odazvali predstavnici svih Srba sa celog prostora Kosova i Metohije.
Portparol Međunarodne civilne kancelarije kaže da i na severu Kosova postoji interes da Srbi budu deo pripremnih ekipa za nove opštine.
Altogether, I think there were around 350.
Ukupno mislim da je bilo 350 prijava, od kojih je više od polovine bilo iz srpske zajednice. Bilo je prijava za svaku novu potencijalnu opštinu, kaže McGaffey. Procesom decentralizacije na Kosovu je predviđeno osnivanje pet opština sa srpskom većinom i proširenje sadašnje opštine Novo Brdo. Predviđeno je formiranje novih opština u Gračanici, Klokotu, Partešu, Ranilugu i u Severnoj Mitrovici. Za Radio Slobodna Evropa, Gzimba Džaku, Priština.
Slobodna Evropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
U Hrvatskoj se još ne zna hoće li Sabor sutra glasati o zakonu o medicinski potpomognutoj oplodnji prema kojem bi se vještačkoj oplodnji u Hrvatskoj mogle u buduće podvrgnuti samo žene u braku, ali ne i u izvanbračnim zajednicama i vezama. Prijedlog zakona je zbog konzervativnosti digao na noge sve opozicione stranke i nevladine organizacije jer ga smatraju diskriminatorskim i štetnim. Danas je čak i Hrvatsko srce, organizacija žena Hrvatske seljačke stranke koja je koalicioni partner vladajućeg HDZ-a, javno zatražila da se kontroverzni zakon povuče iz sabora i doradi. Ankica Barbir Mladinović.
Dan uoči glasovanja o zakonu o medicinski potpomognutoj umjetnoj oplodnji, organizacija žena Hrvatske seljačke stranke Hrvatsko srce, koja ima više od 12.000 članica, zatražila je od vlade da se kontroverzni zakon povuče iz sabora i doradi, jer, kako ističe doktorica Karmen Antolić, previše je spornih odredbi čije bi posljedice osjećao velik broj ljudi.
Da li će se zamrzavati embrio ili neće, da li će se zamrznuti samo 3 jajne stanice ili više, da li ćemo dozvoliti ženi da ona odlučuje sama o tome da li će imati ostvariti umjetnu oplodnju ili ne, da li će to biti u bračnoj zajednici, isključivo samo u bračnoj zajednici, ili svaka žena doista mora imati pravo da sama odlučuje o tome da li će se podvrgnuti umjetnoj oplodnji ili ne.
Ministar zdravstva Darko Milinović još je prije nekoliko dana u Saboru branio predloženi zakon i kategorički tvrdio kako pravo na umjetnu oplodnju trebaju imati samo bračni parovi, a nikako osobe u izvanbračnim vezama i zajednicama.
Pred matičarem reći da. Da, pred matičarem reći da, ili ono što je za mene bitnije, pred Bogom.
Ministrov konzervativizam izazvao je pravo ogorčenje u oporbenim redovima i nevladinim udrugama, pa čak i u HSS-ovoj udruzi Hrvatsko srce, koja je, kako kaže predsjednica Marija Ledinski-Anić, po prirodi konzervativna i čuva obitelj i tradiciju, ali umjetnu oplodnju, prema njihovom mišljenju, treba dozvoliti osobama koje nisu u braku, a vjeruje da će po tom pitanju neka mišljenja morati mijenjati i crkva.
Sve je više stresa, sve je veća neplodnost, sve je više teških situacija, i ako želi se sačuvati ljudska vrsta, onda će se i tu neke stvari morati mijenjati. Osobno kao vjernica smatram da ukoliko, a vjerujem da sve dolazi od Boga, pa ako sve dolazi od Boga, onda od Boga dolazi i trenutak kad je dao čovjeku mogućnost da se na taj način pomogne da se ljudska vrsta održi.
Kritičari prozivaju HDZ-ovu većinu za licemjerstvo, nazadnost i podilaženje crkvi, a pravu bujicu komentara izazvala je informacija da je ministar turizma Zvonimir Bajs digao ruku u vladi za konzervativni zakon, a samo prije nekoliko dana osobno je dobio bebu začetu zahvaljujući upravo umjetnoj oplodnji i u vrijeme dok sa suprugom još nije bio zakonski vjenčan. Ministar ne želi javno komentirati svoju privatnost te najavljuje tužbu protiv novinara i medija koji ju je narušio. O dvostrukom ponašanju i nedostatku etike predsjednica ženske inicijative Hrvatske narodne stranke Morana Gruden-Paliković.
Vrlo je važno gledati, recimo, liberale. Da li će ostati u dvorani kad se bude glasalo o takvom zakonu? Jer skrivat se iza liberalne politike, a podržavati ovakav konzervativni i nazadni srednjevjekovni zakon, to je zapravo nedopustivo. Drugo, prva premijerka od samostalnosti Hrvatske države nije smjela dozvoliti da prvi zakon bude takav atak na žensko zdravlje, na žensko reproduktivno zdravlje, i nije smio biti ni tako konzervativan, i mislim da je to uvertira u nešto mnogo gorije, a to je zabrana pobačaja u zdravstvenoj ustanovi, što naš zakon dozvoljava.
Na takav zaključak navodi i sam ministar zdravstva Milinović.
Da ne bi neko mislio da se ja bojim reći da smo uvažavali itekako i mišljenje crkve. Da se mene možda osobno pitalo, možda bi on još bio malo restriktivniji.
Novinar i književnik Miljenko Jergović smatra da je zakon ultrakonzervativan i za dio katoličke crkve i da je ministar Milinović svojim istupima uvrijedio svu izvanbračnu djecu, pri čemu podsjeća i na rođenje Isusa Krista.
Koji se također nije rodio u bračnoj vezi, budući da Marija sa Duhom Svetim nije bila u braku i još je pritom bila zaručena za nesvetnog Josipa, tako da i svog zaručnika prevarila sa Duhom Svetim, što bi iz perspektive ministra Milinovića bilo nešto strašno.
Bojana Genov, Ženska mreža Hrvatske.
Potpuno je van pameti izrazito konzervativan zakon, ukoliko bude donesen, mora pasti na Ustavnom sudu.
Neslužbeno se doznaje kako novom zakonu nije sklona ni premijerka Kosor, otuda i današnji pomirljiviji medijski istup ministra zdravstva.
Stotine sati proveo sa predsjednicom vlade, gospođom Kosor, oko tog zakona. Učinak razgovora ćete čuti.
Izvršna direktorica nevladine udruge Roda, Ivana Zanze.
Nadamo se da ovo danas znači da zakon sutra ne prolazi, i sljedećih 24 sata ja mislim da će mnogi roditelji, budući roditelji u Hrvatskoj, iščekivati sutrašnji rasplet.
U vrijeme komentiraju kako nemamo djece, kako ne onda zabranjuje tako neke stvari.
To je meni neljudski prošli vijek.
Za Radio Slobodna Europa iz Zagreba, Ankica Barbir Mladinović.
Slobodna Europa.org.
I još jedna priča iz Hrvatske. Tamošnji sudovi su iz raznih razloga prema podacima OESS-a od 1991. razvlastili oko 25.000 nositelja stambenih prava. Među posljednjima koji vode svoju 17,5 godina dugu bitku je porodica Nikolovski, koja je nekad živjela u Splitu u stanu od 56 kvadrata u Spinutu. Riječ je o roditeljima nekad poznate pjevačice legendarne grupe Magazin Ljiljane Nikolovske. Sa detaljima iz Splita se javlja Goran Vežić.
Danas 73-godišnji Boro Nikolovski bio je zastavnik u Jugoslavenskoj ratnoj mornarici, no nije zato ostao bez stana. Godine 91. je radio za Hrvatsku vojsku.
Ne znam da li je to dobro da vam kažem. Ja sam praktično radio za Hrvatsku vojsku.
Nesreća dolazi kasnije, kad krajem 92. odlazi zajedno sa suprugom Verom u Makedoniju u posjet umirućem bratu. Ušli su mu u stan i ne samo to.
Oni koji su ušli u moj stan preko telefona pretili da će mojim pištoljem da mi probiju mozak koliko dođem, da će mi rasturiti mozak, jer sam ostavio i pištolj i kola i sve sam ostavio.
Kasnije je Boro Nikolovski bio pretučen pred pragom svoga stana. Slučaj Nikolovski je došao na sud, ali oni su imali još i manje sreće nego tisuće drugih. Predmet je došao u ruke sutkinji, čiji rođak se uselio u njihov stan.
A oni me tuže da sam ja 6 mjeseci nisam bio u mom stanu, a od tih prvih 6 mjeseci ja sam bio 101 dan u Splitu.
Boro i Vera Nikolovski su živjeli kod prijatelja, bezuspješno nastojeći u svoj stan. Kroz to vrijeme četvero stanara se promijenilo u njemu i uspomene porodice Nikolovski, posebno njihove kćeri Ljiljane, bivše pjevačice grupe Magazin, letjele su kroz prozor.
Znam da 4 stanara su ušli, da je sve opljačkano, otišlo, čak sa više Ljiljine slike, one zlatne ploče. Bilo je 20 i nešto, ja imam sudski sve ploče. Sudski sve je to evidentirano, oni su bacali preko balkona, bacali, lomili, sve odnelo.
Nikolovski nisu imali kud. Njihov sin je bio u Nizozemskoj, kći u Americi, a oni su otišli u Skoplje. Da su drugačiji ljudi, svjedoči nam Vera Nikolovski, mogli su se skrasiti u stanu pilota koji je otišao u Hrvatsku.
I onda smo mi lijepo rekli, ne hvala. Taj stan vi morate vratiti tom čovjeku, ko što su ga i vratili. Mi hoćemo naš stan, a taj stan pripada čovjeku koji je otišao, koji će se vratiti u Skoplje. I odbili smo ga. I mislim da smo pošteno postupili, jer ja ne bih mogla spavati u tuđem stanu.
Danas Nikolovski imaju nekakav smještaj u Beogradu.
Nije to nužni smještaj, to je kolektivni smještaj, tu živi 150 obitelji. To je zajednički WC na 10 soba, zajedničko kupatilo na 10 soba. To je strašno. Mi tu ne možemo živjeti, mi bježimo odatle. Odem u Makedoniju, dođem kod sina u Cavtat, idem u Ameriku, dođem ovdje kod prijatelja.
17 godina traženja pravde rezultiralo je najnovijim oprečnim presudama Općinskog suda u Splitu. Po jednoj Ministarstvo oružanih snaga Republike Hrvatske ne može dokazati da oni nemaju pravo na stan, a po drugoj sud odbija tužbu Nikolovskih zbog ometanja posjeda i njihovo traženje da se isele nelegalni stanari. S ovim slučajem se posebno bavi Semina Lončar, predsjednica Centra za razvoj demokracije.
Centar za razvoj demokracije je već u nekoliko navrata zatražio od državnog odvjetništva i od Sabora da provede postupak revizije za 25.000 presuda koje su u diskriminirajućim sudskim postupcima po rasnim zakonima otkazalo stanarska prava za 25.000 obitelji.
A dok se to ne dogodi, Vera Nikolovski dok nabraja gdje je sve živjela posljednje skoro 2 decenije privremenog života, može gorko pjevušiti veliki hit svoje kćerke Ljiljane.
Evo ovako, živjeli smo prvo u Skoplju, pa sam onda imala rodicu jednu u Beogradu, pa sam otišla u Beograd, pa sam se opet vratila u Skoplje. Pa smo onda išli u Ameriku. Pa smo iz Amerike otišli u Skoplje u selo. Nije Skoplje, to je 100 km. Ja se Skoplje, to je 100 km na albanskoj granici, kod Struge. Onda je tu svekrova neka stara kuća bila koju dijele 3 brata. A onda jedno vrijeme odem opet u Beograd, možda 1-2 mjeseca. Onda se ponovno vrati u Makedoniju, ponovno dođemo u Cavtat. Tako, to su te relacije da mi više ne znamo.
Za Radio Slobodna Europa, Goran Vežić.
Uvaženi slušaoci, ovo je bilo sve u regionalnom programu Radija Slobodna Evropa za četvrtak 16. jun. Iz studija u Pragu vas pozdravljaju vaši domaćini Mahir Lšani i Biljana Jovićević. Do slušanja.